บางท่านคงเคยได้ยินนิทานเซนที่เขาเล่าถึงการดูจิตที่ได้เคยพูดตอนท้ายให้ฟังเขาก็เขียนเป็นรูปเริ่มแรกก็เป็นรูปของสมมติเป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนครุ่นคิดแล้วก็มองเขาครุ่นคิดเรื่องอะไรก็ครุ่นคิดเรื่องชีวิตคนมีปัญญาจะไม่ค่อยคิดเรื่องอื่นชีวิตคืออะไรชีวิตมันมาจากไหนชีวิตมันเป็นยังไงทำไมมันจึงต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่ร้อนร้อนหนาวหนาวชีวิตที่มันคืออะไรมันมาจากไหนแล้วเขาไม่ยอมปล่อยความคิดนี้เลยคือเขาคงคิดจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้แม้จะทำอะไรอย่างอื่นก็ไม่เว้นการคิดเรื่องนี้เพราะเขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและในภาพนั้นก็พอเขาคิดคิดคิดไปเป็นภาพที่สองก็เริ่มเห็นรอยเท้าปรากฏบนพื้นดินนี่เขาทำเป็นอุปมาก็ต้องมีรูปรอยเท้าปรากฏบนพื้นดินในคนนี้ก็เริ่มดีใจว่ามันมีลู่ทางแล้วไอ้ที่เรากำลังคิดว่าชีวิตคืออะไรมันมาจากไหนทำไมจึงต้องร้อนร้อนหนาวหนาวทำไมจึงต้องเป็นทุกข์สาเหตุของความทุกข์เนี่ยมาจากไหนก็เริ่มเห็นรอยเขาก็ยิ่งแกะรอยนั้นใหญ่ไม่ยอมปล่อยให้รอยนั้นลบเลือนด้วยการคิดในจุดนั้นยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่ามาถูกทางแล้วจึงมองเห็นรอยพอรูปที่สามก็ปรากฏเห็นบั้นท้ายของเจ้าวัวตัวหนึ่งสีดำมืดสนิทเลยในคนนี้ก็ยิ่งแน่ใจใหญ่ว่าวิธีการศึกษาใคร่ครวญของเรานี่ถูกต้องแน่ที่แรกเห็นแต่รอยเท้าตอนนี้เห็นตัวแต่ยังไม่เห็นหมดทั้งตัวเห็นเพียงบั้นท้ายของมันเขาก็ตรงเข้าไปเพื่อที่จะจับไอ้เจ้าตัวนี้ให้ได้แล้วก็พยายามคาดคั้นเรียกว่าจะจับให้มั่นคั้นให้ตายจะไม่ยอมปล่อยในเรื่องนี้ก็จะจ่อคิดคิดคิดต่อไปรูปต่อไปก็เห็นทั้งตัวเลยเป็นวัวดำมืดเลยคือแสดงถึงความเป็นวัวป่าวัวเถื่อนแล้วก็พยศร้ายเกเรดุร้ายด้วยพร้อมที่จะปิดไอ้เจ้าในคนนี้ให้ตายในภาพนั้นก็ปรากฏว่าพอในคนนี้เห็นเจ้าตัววัวเต็มที่แล้วท่าทางมันดุร้ายอย่างนั้นก็เตรียมเข้าต่อสู้รับมือกับมันเต็มที่เหมือนกันก็มือเปล่าเนี่ยแต่ว่าคงจะใช้กำลังความสามารถอย่างสุดกำลังเพราะเขารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเขาขืนไม่เอาชนะไอ้เจ้าวัวตัวนี้ให้ได้เขาจะต้องถูกมันฆ่าตายไม่มีหนทางเลือกเราจะยอมให้มันฆ่าตายหรือเราจะฆ่ามันซะก่อนฉะนั้นในภาพนั้นก็เป็นภาพของการต่อสู้กันอย่างถึงพริกถึงขิงระหว่างเจ้าวัวป่าตัวนี้ที่พร้อมจะกริดให้ตายกับคนคนนั้นก็สู้กันจนกระทั่งผลที่สุดเขาก็จับไอ้เจ้าวัวตัวนี้ได้อย่างชนิดที่มันดิ้นไม่ได้แล้วก็จับแล้วเขาก็ยึดมันไว้ให้มั่นคือหมายความว่าควบคุมบังคับมันไว้ให้มั่นไม่ให้มันมีหนทางหนีได้แล้วก็พยายามฝึกมันจนกระทั่งมันค่อยๆเชื่องเขาผู้เขียนภาพเขาก็ทำภาพสีตัววัวที่ทีแรกออกมาดำมืดทมิฬนะฮะก็ค่อยๆเป็นสีจางลงจางลงจางลงจนกระทั่งมองดูขาวขึ้นแล้วในคนนี้ก็สามารถขึ้นหลังวัวได้ขึ้นนั่งบนหลังวัวป่าตัวนั้นได้มีหนำซ้ำยังเป่าคลุยบนหลังวัวตัวนั้นได้อีกจากนั้นไปวัวตัวนั้นก็ไม่มีเขาก็ปล่อยตัววัวนั้นไปนั่นก็คือความรู้สึกหรือความรู้ที่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นข้างในว่าถ้าขืนยังมีตัวแม้ว่าจะเป็นตัวที่ขาวแล้วเป็นตัวที่ดีแล้วแต่มันก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นแห่งความเป็นตัวตนอยู่นั่นเองเพราะว่าผู้ฟังก็คงจะรู้ได้ว่าที่มองเห็นทีแรกเนี่ยนะเป็นไอ้รูปวัวตัวดำเนี่ยนะมีจิตป่าที่ดุร้ายเหมือนอย่างเจ้าวัวตัวนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เราเริ่มดูจิตในการปฏิบัติของหมวดที่3เนี่ยเราอาจจะพบจิตในลักษณะเหมือนวัวป่าดุร้ายพร้อมที่จะดื้อดึงไม่ยอมสู้กันถึงที่สุดก็ต้องสู้กับมันนั่นก็คือหมายถึงจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเลยจนกระทั่งฝึกไปก็เป็นจิตที่เกลี้ยงเกลาดีขึ้นจึงได้ขึ้นไปนั่งหลังมันแล้วก็เป่าคลุยได้ แล้วเขาก็เกิดความสำนึกขึ้นมาในใจว่าแต่ถ้าหากว่ายังมีการยึดว่าจิตนี้เป็นของเรามันก็ยังไม่หมดสิ้นมันยังมีความยึดมั่นคืออุปาทานอยู่นั่นก็หมายความว่าอวิชชาเนี่ยยังมีอยู่ในจิตผลที่สุดเขาก็ปล่อยจิตคือปล่อยการยึดมั่นถือมั่นว่าจิตมีตัวมีตนนั้นมันก็มีความว่างแล้วเขาก็ศึกษาค้นคว้าต่อไปจนกระทั่งกำจัดสิ่งที่จะเป็นธุลีหรือเป็นละอองแห่งกิเลสหรือนิวรณ์หรืออนุสัยแม้แต่อาสวะก็ไม่ให้เหลือหรอจิตนั้นก็มีแต่ความว่างเป็นความว่างเป็นรูปวงกลมว่างสะอาดเกลี้ยงจากอะไรเกลี้ยงจากความโลภความโกรธความหลงเกลี้ยงจากตัณหาความอยากโน่นอยากนี่เป็นโน่นเป็นนี่ว่างจากอุปาทานยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะในความเป็นตัวตนแล้วก็อวิชชาไม่สามารถจะเข้ามาครอบงำได้อีกเลยจิตนั้นจึงเป็นจิตที่เป็นอิสระว่างจริงแต่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ว่องไวตั้งมั่นมั่นคงพร้อมที่จะทำการงานทุกอย่างทุกประการแล้วก็เป็นจิตที่พร้อมอยู่ด้วยสติสมาธิและปัญญาและหลังจากที่ ในหนุ่มคนนั้นใช้เวลาชื่นชมกับผลงานของความสะอาดสว่างสงบที่ตนสามารถพัฒนาได้แล้วเขาก็ออกไปแจกของส่องตะเกียง คือช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปฉะนั้นนี่ก็เป็นนิทานเซนที่เขาเล่าถึงวิธีการศึกษาจิตดูจิตมันต้องสู้กันอย่างนี้ถ้าหากว่าสู้ไม่ชนะก็ถูกจิตนี้ดึงเข้าป่าเข้ารกหลงทางไปเหมือนกับ นิทานหนึ่งนาทีของท่านอาจารย์สนโมกที่ท่านเล่าว่ามีนายคนหนึ่งก็ขึ้นขี่ม้าแล้วก็ควบม้าตะบึงไปสองข้างก็ผ่านคนที่เขาเดินถนนอยู่สองข้างทางเขาเห็นในคนนี้ขี่ม้าหน้าตั้งไปเขาก็ถามจะไปไหนวะจะไปไหนนั่นน่ะนายคนบนหลังม้าก็ตอบว่าไม่รู้โวยแล้วจะมาโวยนี่ก็หมายความว่าอะไรไอ้ม้าที่ขี่นั่นคือม้าชื่อว่าอะไรจะให้ชื่อม้าตัวนี้ว่าชื่ออะไรม้าอวิชชามันชื่อม้าอวิชชาคือสภาวะของจิตที่ปราศจากความรู้ในสิ่งที่ควรรู้เพราะฉะนั้นมันก็พาแล่นตะบึงไปเรื่อยไม่รู้จะไปไหนเข้าป่าไผ่เข้าป่าชัดหรือว่าลงเหวหรือว่าขึ้นภูเขาสูงแล้วก็จะตกลงมาแข้งขาคอหักตายไม่รู้มนุษย์ส่วนมากก็ขี่ม้าอวิชชาพามันให้มันพาห่อตะบึงไปตามมิจฉาทิฏฐิเข้าเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาอุปาทานลงเอยด้วยอบายมุขการเบียดเบียนทั้งปวงเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นใครถามจะไปไหนไม่รู้แล้วแต่มาจะพาไปเป็นคนมีปัญญาแต่ไม่สามารถจะควบคุมจิตได้ก็จะต้องเข้ารกเข้าพงอย่างนั้นฉะนั้นการศึกษาธรรมชาติของจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพยายามศึกษาจนทั้งรู้จริงรู้ธรรมชาติของมันแล้วก็รู้วิธีคือรู้ทางหนีทีไล่ว่าจะพัฒนามันอย่างไรทีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติใดสามารถศึกษาจิตดูจิตจนรู้จักธรรมชาติของจิตชัดเจนแล้วนะคะขั้นต่อไปขั้นที่2ที่3ที่4ของหมวดที่3หรือขั้นที่10 11 12ของหมวดที่3นี้ของอานาปานสติทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการทดสอบกำลังของจิตหรือกำลังของการปฏิบัติว่าจิตนี้จะสามารถบังคับควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจได้เพียงใดพอรู้แล้วทีนี้ก็จะดูมันละว่าเราจะควบคุมได้เพียงใดท่านจึงบอกว่าในขั้นที่2ของหมวดที่3หรือขั้นที่10ของอนาปานสติให้ลองบังคับจิตให้บันเทิงปราโมทย์จิตมันกำลังจะอยู่ในภาวะใดก็แล้วแต่บังคับคือกระทำให้มันเกิดอาการบันเทิงปราโมทย์ขึ้นภายในบันเทิงปราโมทย์ก็คือปิติยินดีเริงร่านั่นแหละบันเทิงปราโมทย์ ฉะนั้นอาการของบันเทิงปราโมทย์จิตมันต้องฟูขึ้นฟูขึ้นบังคับให้มันฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นทีละน้อยแล้วก็มีความร่าเริงยินดีอยู่ในนั้นด้วยนะในอาการของฟูขึ้นร่าเริงยินดีบันเทิงปราโมทย์เพราะพออกพอใจได้อย่างใจอะไรต่ออะไรต่างๆบังคับทุกขณะที่หายใจเข้าและออกนะคะยังไม่ทิ้งลมหายใจทุกขณะที่หายใจเข้าและออกจดจ่อจิตเข้าไปข้างในบังคับให้มันมีอาการของความร่าเริงบันเทิงปราโมทย์แล้วก็จะสักนานเท่าใดก็แล้วแต่แล้วแต่ให้จิตนี้สัมผัสสัมผัสกับความรู้สึกที่เป็นปิติปราโมทย์บันเทิงปราโมทย์อยู่ตลอดเวลาจะนานสักเท่าใดก็แล้วแต่พอใจทุกขณะที่หายใจเข้าออกให้สัมผัสกับอาการของความรู้สึกบันเทิงปราโมทย์ถ้าทำได้ก็แสดงว่าบังคับควบคุมจิตได้พอสมควรทีนี้ลองต่อไปอีกว่าจะควบคุมได้จริงไหมในขณะที่มันฟูฟ่องปราโมทย์เริงรื่นอยู่นั้นก็บังคับให้สงบตั้งมั่นคือให้เป็นสมาธิจากขณะที่กำลังสนุกสนานเนี่ยให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิควบคุมให้นิ่งให้เป็นจิตที่อยู่ในภาวะของความเป็นสมาธิคือมั่นคงหนักแน่นนิ่งสงบและทุกขณะที่หายใจเข้าและออกก็ให้จิตย้อนไปสัมผัสกับความเป็นสมาธิของจิตที่เกิดขึ้นภายในนั้นทุกขณะจะนานเท่าใดก็สุดแล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าควบคุมได้นานแต่ละอาการควบคุมได้นานก็แสดงถึงกำลังของความควบคุมนั้นมีมากอันเป็นผลจากการปฏิบัตินั่นเองนะคะทีนี้พอจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิบังคับมันได้ขั้นสุดท้ายก็ทดลองต่อไปว่าทีนี้ให้เป็นจิตปล่อยให้เป็นอิสระไม่ต้องนิ่งไม่ต้องสงบอย่างนั้นแต่ว่าเป็นจิตที่เป็นอิสระคำว่าอิสระนี้ก็หมายความว่าปลดเปลื้องปลดเปลื้องจิตที่ตกเป็นธาตุของกิเลสของตัณหาของอุปาทานของความอยากได้โน่นได้นี่ของเวทนาปลดเปลื้องมันให้เป็นจิตที่เป็นอิสระเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระที่ปลดเปลื้องออกไปเสียจากสิ่งที่ผูกมัดรัดรึงเหล่านั้นก็ย่อมจะเป็นจิตที่เป็นอิสระอยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นผ่องใสเป็นจิตที่อยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตที่อยู่เหนือการจะเอาโน่นเอานี่อย่างใจเป็นจิตที่มีความว่างเบาสบายบังคับมันว่าให้อยู่ในลักษณะนี้ทุกขณะที่หายใจเข้าและออกแล้วก็ให้จิตนั้นสัมผัสกับอาการของจิตปล่อยที่เป็นอิสระเพราะปลดเปลื้องจิตออกจากสิ่งที่รัดรึงเหล่านั้นได้ทุกขณะที่หายใจเข้าและออกจะนานเท่าใดก็แล้วแต่พอใจแล้วแต่ว่าจะสามารถควบคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าต้องการให้จิตเป็นไปในลักษณะใดสามารถควบคุมได้สั่งได้อย่างนี้นั่นแสดงว่าผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความสำเร็จของการปฏิบัติในหมวดที่3แล้วคือสามารถควบคุมจิตได้เป็นนายของจิตและจิตนี้ก็จะพร้อมอยู่ด้วยสติสมาธิและปัญญาในระดับหนึ่งเป็นจิตที่สะอาดละเอียดใสเพียงพอที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะพิจารณาธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตอย่างยิ่งอันเป็นการปฏิบัติในหมวดที่4ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติที่เน้นในเรื่องของวิปัสสนาภาวนาโดยเฉพาะนี่ก็จบเรื่องของหมวดที่3การปฏิบัติของหมวดที่3ทีนี้ถ้าผู้ปฏิบัติเกิดสงสัยว่าจะทำได้หรือบังคับจิตให้ปราโมทย์บังคับจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิบังคับจิตให้ปล่อยเป็นอิสระปลดเปลื้องจากสิ่งที่ รึงรัดผูกพันทั้งปวงทำได้ทำได้ด้วยอย่างไรด้วยการที่ผู้ปฏิบัติสามารถควบคุมในขั้นแรกได้นั่นคือควบคุมลมหายใจได้การที่เราควบคุมลมหายใจได้ทีละน้อยนี่คือการสร้างพลังสร้างพลังทางจิตให้เกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยจนสามารถควบคุมจิตตัวเองได้กำลังโกรธหยุดโกรธบางทีไม่ต้องใช้ลมหายใจไล่เลยหยุดไม่ให้โกรธเป็นจิตนิ่งบังคับให้ยิ้มยิ้มได้ยิ้มทั้งข้างนอกข้างในไม่ใช่ยิ้มแต่ใบหน้าบังคับให้เป็นจิตว่างไม่เอาขณะนี้ไม่เอาสามารถทำได้แต่จะทำได้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับความสำเร็จความชำนาญในการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งฉะนั้นก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งมีความจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติซ้ำซากจนกระทั่งเกิดความสามารถในการควบคุมได้จริงๆแล้วก็จะเป็นบันไดให้ควบคุมอย่างอื่นต่อไปฉะนั้นที่ถามถึงการที่จะสร้างพลังจิตนะฮะจะสร้างกันได้ไหมทำกันได้ในหมวดที่สามนี่แหละถ้าเราจะฝึกมันให้ถึงที่ถึงที่ก็คือเอาจริงกับมันถึงที่จริงๆได้จริงๆก็จะเป็นการสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้นผู้ที่คิดอยากจะควบคุมคนอื่นนั่นนะคะท่านก็สอนว่าจงควบคุมตัวเองเสียก่อนใช่ไหมคะถ้าเราควบคุมตัวเราเองไม่ได้เราจะไปควบคุมคนอื่นได้อย่างไรนอกจากจะไปใช้อำนาจโทสะเขาควบคุมเขามันก็ได้เพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวเขาไม่กลัวนานแต่ถ้าเราใช้อำนาจของจิตที่เป็นที่พร้อมด้วยสติสมาธิปัญญามันเป็นการควบคุมด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นการควบคุมเช่นนี้มันยืนนานแล้วก็มันเป็นการควบคุมที่ไม่เป็นการเบียดเบียนด้วยฉะนั้นก็จงทราบเถิดว่าการปฏิบัติอานาปานสตินี้จะเห็นว่าเราเริ่มปฏิบัติจากข้างนอกคือจากกายที่หยาบๆแล้วก็ค่อยๆเข้าสู่เวทนาที่เป็นครึ่งหยาบครึ่งละเอียดที่ว่าครึ่งหยาบครึ่งละเอียดเพราะเวทนามองไม่เห็นไม่ใช่สิ่งที่มีรูปร่างแต่เราสัมผัสได้และเราก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเวทนาตลอดชีวิตของเราพอพูดถึงมันเราก็พอจะมองเห็นว่ามันเป็นอะไรนี่ก็เรียกว่าจากหยาบเข้าสู่สิ่งที่ครึ่งหยาบครึ่งละเอียดแล้วก็ต่อไปถึงสิ่งที่ละเอียดลึกคือจิตซึ่งไม่มีรูปไม่มีร่างให้เราที่จะแตะต้องสัมผัสได้แล้วก็ต่อไปที่สุดในหมวดที่4ก็จะเข้าไปถึงสิ่งที่ลึกที่สุดประณีตที่สุดนั่นก็คือเรื่องของธรรมะซึ่งจิตใจที่ยังหยาบกระด้างแล้วก็ยังมัวเมาในการตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานไม่สามารถจะพิจารณาธรรมได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องค่อยๆพัฒนาจิตที่วุ่นวายสับสนให้เป็นจิตที่สงบตั้งมั่นจิตที่รวนเรซัดสายให้ตั้งมั่นและในขณะเดียวกันก็ทำจิตที่ขุ่นมัวให้ค่อยๆใสสะอาดพร้อมอยู่ได้สติสมาธิปัญญาแล้วจึงจะใช้จิตเช่นนี้พิจารณาใคร่ครวญธรรมต่อไปก็หวังว่าคงจะได้พยายามทำความเข้าใจนะคะถ้ามีอะไรที่รู้สึกก็ยังไม่เข้าใจสงสัยก็ลองใคร่ครวญดูด้วยตนเองข้างในย้อนใคร่ครวญดูข้างในด้วยสติที่เราได้สร้างให้เกิดขึ้นแล้วและถ้าหากว่ายังไม่แจ่มแจ้งก็โปรดเขียนคำถามเอาไว้ถามได้ในวันที่10แต่อย่าเพิ่งรีบเขียนคำถามพยายามที่จะศึกษาหาคำตอบด้วยตนเองก่อนแล้วคำตอบที่ได้ด้วยการค้นหาด้วยตนเองนั้นจะชัดเจนยิ่งกว่าคำตอบที่มาจากผู้อื่นนะคะและในวันนี้ก็ขอได้กรุณาปฏิบัติหมวดที่1ต่อไปให้ช่ำชองยิ่งขึ้นขั้นที่1 2อาจจะผ่านไปโดยไม่ต้องช้ามากแต่ขั้นที่3ทำให้มากเพื่อหาความชำนาญให้ได้และพอเหนื่อยก็ไปขั้นที่4เพื่อหาความสงบก็กลับไปกลับมากลับไปอย่างกลับมาอย่างนี้ก็จะได้ทั้งความชำนาญและผลที่สุดก็จะค่อยๆสามารถควบคุมลมหายใจได้เรียกว่าเป็นนายของลมหายใจนะคะขอเชิญพักนะคะ